Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Юбілеі, гадавіны, урачыстасці з нагоды памятных датаў, але і планы на будучыню. У эфіры польскага радыё «Беласток» перадача «Пад знакам пагоні». Традыцыйна ў апошнюю пятніцу запрашаем на падсумаванне падзеяў месяца. Гэтым разам чакае нас сакавік у матэрыялах нашай рэдакцыі. Пры мікрафоне Дзмітэр Косцін. Вітаю і запрашаю. Трэцяга сакавіка беларуская грамадскасць на Беласточчыне згадвала 100-гадовы юбілей вядомага і плённага беларускага паэта з нашага рэгіёну Віктара Шведа. Да юбілею быў падрыхтаваны адмысловы спектакль «Віця», паказ якога з аншлагам прайшоў у дзень народзінаў паэта. Адмысловым чынам ушанавалі ягоную памяць і землякі. Рада гміны Чыжы прыняла рашэнне, каб мясцовая пачатковая школа ад новага года займела свайго патрона.
На вспольны вёсак рады педагогічнай, рады родзіцаў oraz самарządу ўчнёўскага рада гміны Чыжы ухвала што наступае. Параграф нумар 1. Надае школе падставовай ў Чыжы імя Віктара Шведа і ўстала, што ад 1 września 2025 року пэўна назва школы ёсць наступаюча. Школа падставова imienia Wiktora Szweda w Czyżach. Bardzo proszę, szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Nadanie imienia to jest dla nas bardzo wielkie znaczenie.
Starszynia Rady Gminy Czyży, Chryścina Gaury-Luk.
My je bardzo zaszczyceni, że taką decyzję my jednogłośnie mogli przyjąć, bo to nam zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie do krzewienia tej kultury, mowy, bo on bardzo dbał, prawda, o to, aby nasz język ojczysty nie dyszał gdzieś zupełnie zapomnianie. Także to jest dla nas bardzo istotne, tym bardziej, że my tutaj jako gmina Czyży deklarowali, w sensie, prawda, że my jesteśmy gminą mniejszości białoruskiej. A tym bardziej to jest dla nas zaszczyt z tego tytułu, że to jest nasz rodak, który pochodzi z naszej gminy. To ja nie uważaju, że inaczej my mogliby zachować się. A tym bardziej jeszcze muszę podkreślić, że w naszej szkole 64 osoby na 75 uczy się języka białoruskiego. To, że chyba też jest duży atut, kop takuju uchwalu prawda podniaki. Także my zupełnie bez zastanowienia i z wielką dumą i z honorą to zrobili, bo my uważali, że może być inaczej.
Szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżniaje się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia.
Dyrektor początkowej szkoły u Czyżach Mirosław Pietkiewicz.
Mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru oraz odsłonięcie tablicy.
Korzystaje szkoła, bo wizerunkowo, mając swojego patrona, mając imię Wiktora Szweda, ranga jest zupełnie inna.
Wójt gminy Czyży, Jury Wasiluk.
A też budem przez to przypominać i to bude coś wyjątkowego o twórczości poety Wiktora Szweda. To zostanie zapamiętane, to bude zapisane, to bude funkcjonowało i to jest też bardzo ważne, bo przecież na świadectwach z tej szkoły no budę szkoła podstawowa imienia Wiktora Szweda. Więc i szkoła zyskuje, i gmina zyskuje, ale też uzmysławiajem psiem, kim był Wiktor Szwed. Ta pamięć o tym słynnym człowiekowi nie zaginę. Dumaju, że Rada Gminy podjęła właściwą decyzję. Przez to my jako gmina uświadamiajemy wszystkim dookoła, że mniejszość białoruska miała swojego wielkiego człowieka, o którym trzeba pamiętać.
Uroczystości przyświeczone jubileju Wiktora Szweda przeciągnące jeszcze w niedzielę. Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах запрашае на вандроўку па вёсцы Мора, радзіме Віктара Шведа. Падрабязнасці шукайце на профілі музею ў Фейсбуку. Свой 90-гадовы юбілей адзначаў у гэтым месяцы таксама народны творца Уладзімір Наўмюк. Анна Пятроўская далучылася да ўрачыстасцяў з гэтай нагоды, якія праходзілі ў Заблудаве і родных для творцы Канюках.
Час плыве, такіх людзей, як спадар Уладзімір, ўжо мала засталося.
Так, ўжо засталося мала, не гледзячы на тое. Сёння падумала, дзякуй медіям, дзякуй яго творчасці. Гэта ўсё застанецца.
Псоўтыц всі цялушкі, Гражына Харытанюк.
Гэта застанецца, таму што чым больш гаворым з людзьмі, тым больш у нас застаецца і гэтай памяці, і гэтага пазітыву таксама, які пераносіць на іншых людзей. Бо, напрыклад, трэба таксама заўважыць, што Валодзя гэта, ну, вядома, што мастак, народны мастак, але ж ён таксама такі ахоўнік будынка пажарнай аховы ў Канюках, якая самая хіба малая ў Польшчы. І ён зрабіў якраз такі куток памяці тых людзей, з якім ён разам ездзіў на гэтыя акцыі, каб гасіць гэтыя пажары. І там успомніў усіх сваіх гэтых сябраў. Традыцыя будзе, таму што ён тут стварыў у Заблудаве школу, якраз гэтай драўлянай скульптуры. Вёў школу гэтую, рэальна прыязджаў сюды, вучыў дзяцей, моладзь. І ёсць ягоныя вучні, гэта ж самае важнае. Што гэта застанецца?
Мы таксама, як беларуская рэдакцыя Рады Бёсток, хочам пачаць адвінчаванню для вас 90 гадоў. Дай вам Бог яшчэ здаровічка на многае-многае лета. А хацелася б вас падпытаць пра ўражанне ад гэтай выстаўкі.
Ну, думаю, што я на гэта не заслужыў.
Уладзімір Наумюк.
Ну, а што выстаўку? А хто тут такую выстаўку мне, правда? Я просты хлопец, Канюк. Ну, так і без вялікай там школы і знання, правда? І толькі маю, ну, добрых людзей коло сябе. Трохі добрых, правда, того. Шкада, што многа ўжо адышло. Шкада, што такія людзі, як Леончук, калега мой, Янек. І многа, правда, тут людзей я ўжо не бачу. То вельмі мне так, ну, шкада, што я жыву, што, правда, на гэтым свеце. І заслужым на такую, можна сказаць, славу, ну, бо работа тут, в сквере, кіздзенця. І вас тут толькі бачу, і задаволённых, вясёлых, міло. Трохі не так то чуюся, выбачайце мне. Ніколі не быў я так прыняты. Люблю вас всіх. Файна є то, всі близькі, Боже мой. Часом не вірыце, чи то правда, чи сон для мене. Спасибо вам.
dziewczyna, ja twoja dama i wierny syn. Ciebie i koli nie pokinu, moja końska, mój spoczyn. Ja maleńka, ja ojczyna, ja twoja dama i wierny syn. Mój spoczyn, 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 mój spoczyn.
Под знаком погони.
Сакавік гэта вядома і дзень волі. Ужо ад некалькіх гадоў гэта не проста ўрачысты канцэрт з нагоды чарговай гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. У Беластоку прайшлі і малебен за беларускі народ, і мітынг-канцэрт, і забег. Адбылася таксама і ўрачыстая сустрэча з уручэннем традыцыйных букетаў бел-чырвона-белых кветак. Упершыню святкаванні прайшлі таксама і ў пачатковай школе ў Дубічах царкоўных, куды з мікрафонам падаўся Рафал Андрасюк.
Знаем, што святкуецца ад Кракова па Гданьск, ад Вроцлавя праз Варшаву па Белосток, а ў Гданьску арганізуе той горад Гданьск, Еўрапейскі цэнтр салідарнасці, там розныя стварэнні. У такім сэнсе, што гэта ёсць свята, якое перанесена на ўзровень афіцыйны, гарадскі, трумейскі, ці гданьскі ў тым выпадку.
Ініцыятар святкавання ў пачатковай школе ў Дубічах царкоўных Wojciech Siegień.
No i powstaje pytanie, czemu gdańszczanie mogą świadkować i białostoczane u Hajnowcy u szkole albo u Krakowie, a czemu my nie możemy u Dubiczach Cerkownych? No i jakby naturalny i logiczny odkaz, to dawaj to poświadkuję. I tak rodzica dumka, jaka nie powinna być w ogóle pytaniem. To powinna być jednoznaczna i logiczna, a przez długi czas nie było. A o tym chodzi. Okazało się, że to machczyma, że dyrekcja szkoły prychilna, nastawniki prychilny, partnery, jaki przyjechali do nas z Hajnowki z Białostoku, czyli Kolebka i Podlaski Wienok z Centra Kultury Białoruskiej prychilny. I tam my siedzimy dzisiaj.
Jość tu miejscowy jawuczni, czy trzeba było ich raniej na geta świata podrychtować, skazać pro historię geta świata, czy jany już uwiedali?
Nie, nie, tutaj god u god. Jakoś tam odznaczała się ta data. Mają białoruską mowę jak lekcji, mają białoruską kulturę, historię, geografię jak czastku programu nauczania. Także w ogóle to nie było tylko, że to jakoś tylko jest ze światu w świato, jakoje przyszło do nas skinute z paraszuta. Tylko oprawa, jaka jest u jednym chodzi, i gości, i skala, to już to otrzymało się, a nas usimniejsza. Znaczy, co, albo będzie celebracja tego świata, albo tego świata będzie tylko czastką i prostu programu nauczania. My ruszyli, że to rozwiniem to je u takiej pełną celebracji, to muszę to eta z punktu widzenia edukacyjnego. W ogóle jedno z bardziej ciekawych światów i nachod do tego, żeby świadkować i różne rzeczy. Rzeczy związane z edukacją regionalną, z edukacją obywatelską, edukacją dla demokracji, edukacją historyczną, edukacją patriotyczną. Nasze ministerstwo TPR one bardzo mocno podkreślają potrzebę edukacji patriotycznej. A to jest świato, wypełnianie usie tej punkty, jakiej jość asnowa i programu nauczania każdej szkoły polskiej.
Я зрозумів, що ці танці показують білоруську історію і просто є такою частиною Білорусі, яка ще живе.
Білоруський день волі – це свято важливе для білоруса у Польщі і за границей, на Білорусі, тому що ось воно святковане давним-давно.
Радосне і вітле зранку над ракой повторає вітрик пісеньку со мной, каб усі почули. Як співаю я, мамочка, матуля, любая моя.
W Dobrzyciach pracuję w szkole, jeszcze jako emeryt 5 lekcji geografii uczył.
Sławomir Kulik.
25 sekawika, ja liczę sobie Białorusom, także cały świat uważają. W wielu kulturach żyło, polsku i białorusku i tak samo ukraińsku i w naszej kultury, w naszej podlaskiej. No tak jak w Wielkim Piastu Litowskim żyli mnogie narody, tak samo i tutaj w naszym kutoczku też powinno szanować wszystkie kultury, wszystkie narody.
Сярод узнагароджаных бел-чырвона-белымі букетамі кветак на афіцыйных святкаваннях Дня волі ў Беластоку быў журналіст і музыка Віктар Сямашка. У гэтым месяцы сярод іншага пабачыў свет ягоны рэчытал на вершы бельскай паэткі Надзеі Артымовіч.
Іржа, твой цень, як музыка у белых пальцах. Один необходный верш и ржа, музыка, тень.
Виктор, чему як раз Надзеі Артымовіч і яе творчасці вырашылі вы прысвяціць толькі часу, толькі заангажавання, толькі сваёй кампазітарскай працы?
Мы з ёй пазнаёміліся яшчэ на літаратурным семінары «Бязмежжа» ў Белавежскай пушчы. По-моему, калі мы сустрэліся тады з Надзеяй, яна адчула нашу нейкую роднаснасць, менавіта паэтычную, таму што я таксама пішу верлібрам у асноўным, і некія, можліва, у светачуванні мы неяк, можа быць, перасякаемся. І я ведаю, што яе быў зборнік з Алесем Разанавым супольны, а для мяне это таксама велічыня нумар адзін у сучаснай беларускай паэзіі. І я чуў, што я, ну, магу гэта зрабіць, і проста мне цікава была гэтая творчая задача. І зноў жа, калі выбіраць менавіта з прадстаўнікоў беларускай літаратуры на Падляшшы, то хіба што Надзея, ну, самая адметная і самая такая вось неканцэрватыўная ў пэўным сэнсе. Потым у мяне ўзніклі ідэі, калі яшчэ Надзея была ў нашым свеце нешта супольнае зрабіць, але паколькі яна вяла вельмі такі аскетычны лад жыцця, я асабліва ні з кім не кантактавала, а я не люблю публічна раскрываць свае ідэі, я спрабаваў сам з ёй звязацца, неяк здабыў ейны нумар, але яна не адказвала, нумар толькі гарадскі ў яе быў. І не атрымалася нам звязацца, і потым, калі яна вось так адышла, ну, для мяне гэта была раптоўная навіна, і, можа, нехта з блізкіх да гэтага быў больш падрыхтаваны, і таму я вырашыў, ну, зрабіць ужо постфактум, каб нашая супраца ўсё роўна адбылася. Тады вось і кніжка выйшла, «Пейзаж з невідочнай памылкай», ейны зборнік з перакладамі на польскую мову. Таму быў матэрыял, былі ідэі, і я паспрабаваў гэта ўсё здзейсніць.
Што вырашала пра выбар твораў да гэтай праграмы «Звыш верш»?
Для харавых менавіта такіх адаптацыяў я выбраў вершы найбольш мініатурныя, дзе мінімум слоў і дзе кароткія радкі, каб аддаць, ну, больш прастору менавіта музыцы, нейкаму распеву. А ў маім выкананні гучаць вершы больш такія аб'ёмныя па тэксце, і я там не зусім спяваю, можа, трошкі напяваю, у асноўным гэта такі рэчытатыў. І вершы падбіраў, ну, тыя, якія, як мне падавалася, і я б мог, можа быць, напісаць, якія вельмі мне адпавядаюць, я не адчуваю нічога ў іх, як бы, залішняга альбо чужароднага. Там шмат такіх тэкстаў, вельмі мне блізкіх. В гэтым альбоме вельмі шмат не толькі белага, як колеру, не толькі туману, сну, дыму там, па-моему, але вось менавіта бельску. Я ад пачатку фактычна альбома заяўляю гэтае месца, дзе ўсё адбываецца, і ў фінале вельмі ўрачыста гучыць імя гэтага гораду, таму што ён быў вельмі важны для аўтаркі. Я думаю, варта паслухаць. Фінал вельмі ўрачыста атрымаўся.
Икона, икона, Христа.
Працягваем нашу перадачу. У гэтым месяцы распавядалі мы пра набор на новы кірунак навучання, які плануе Універсітэт у Беластоку. Беларуская этнафілалогія. Марык Забродскі размаўляў з каардынатаркай доктар Аннай Саковіч пра чаканні і прапановы вучэльні.
Тут будзе такі блок прадметаў культуразнаўчых і рэлігіязнаўчых. Рэлігіязнаўства, мысль філозафічна і рэлігійна, спецыфіка рэлігійна Падлася. Wybrane zagadnienia kultury bizantyjskiej, duchowość chrześcijańska. A u kulturoznawczym bloku my chcieli jakby ukluczyć takie przedmioty, jakie przedstawiają kulturę Białorusa Podlasia. I tu będą takie przedmioty jak kultura i realia Białorusi Podlasia, życie kulturalne białoruskiego Podlasia.
Także tu diapazon tych przedmiotów wielmi szeroki.
No my chcieli, aby ta była atrakcyjna dla młodych ludzi i aby oni poznali kulturę i literaturę Białorusa Podlasia.
Także to gety na pramak dla wszystkich, jakie nawet do tej pory nie mieli do czynienia chociaż z białoruskiej mową, tak?
My chcieli, aby to była kontynuacja, ale kiedy przyjdzie osoba, jaka ja znaje cyrylicu, czy znaje dialekt, niekaj minimum, umie dogawaryca, tak, na dialekcie, to machszczyma wypracować na pierwszym kursie i dojść do uzrownia tych osób, jakie ja będę kontynuować. To okaże się przy rekrutacji. Tak, że my na pewno to dopasujemy się do naszych кандидатов.
Тымчасам у гэтым месяцы таксама прайшоў цэнтральны этап алімпіяды па беларускай мове. 12 вучняў з Гайнаўкі, Бельска, але таксама Беластоку і нават Любліна змагаліся за званне лаўрэата, а што значыць запэўненне сабе індэксу на некаторыя вышэйшыя навучальныя ўстановы ў Польшчы.
Да цэнтральнага этапу падышло 12 асоб.
Старшыня галоўнага камітэта алімпіяды па беларускай мове доктар Вольга Трацяк.
У 2019 годзе у нас было роўна на палову больш. У гэтым трэцім этапе цяжка сказаць, з чым гэта звязана, але мы спадзяемся на высокі ўзровень падрыхтоўкі. Дзеці падрыхтаваныя, настаўнікі таксама падтрымліваюць вучняў у гэтай падрыхтоўцы.
У гэтым годзе націск на жыццё і творчасць Васіла Быкава, белавежцаў, таксама на культуру беларускай меншасці. А на што камісія глядзіць такім найбольш, скажам, вострым вокам?
Ну, найважнейшае ўвогуле, як вучні ўмеюць выкладаць свае думкі, як ўмеюць таксама крытычна падыходзіць да матэрыялаў, па якіх рыхтаваліся, як ўмеюць адказваць, крытычна аналізаваць тэксты, з якімі пазнаёміліся, ну, нейкія таксама падсумаванні рабіць тэкстаў і тэмаў. На гэта звяртаем увагу, бо пасля гэтыя веды і гэтыя інструменты, можна сказаць, якімі карыстаюцца, вось крытычнае мысленне, аналіз, ацэнка, яны пасля ўжо ў жыцці будуць выкарыстоўвацца. На гэта больш звяртаем увагу.
Алімпіяда гэта конкурс для ахвотных дзяцей, але часам трэба паразмаўляць бацькам, настаўніку беларускай мовы, а таксама нават дырэктару школы і змотываваць, каб бралі ўдзел.
Беларускі ліцэй у Бельску, настаўніца Анна Бжазоўская.
Не раз гэта ўсё вельмі добра ўдаецца і становяцца гэтыя дзеці фіналістамі ці нават лаўрэатам алімпіяд.
Стрэс ёсць вялікі, направду.
Удзельніца алімпіяды Таіса Фёнік.
Жа я сабе такую вялікую адказнасць взяла ў першы клас, ну то аднак што сведчыць.
Але то з думкай, што ты ўжо гатова, каб перамагчы, чы гэта такі трэнінг перад другім, трэцім класам?
Ну, бардзі трэнінг, я думаю, бо я то, што паходжу з такой родзіны, што умею аднак беларускі, а я з іх усіх умею на менш, і то, што хацела ім паказаць, што аднак штось умею, ідучы на той беларускі.
Якая твоя матывацыя, каб прыняць удзел у алімпіядзе па беларускай мове?
Галоўная мая матывацыя такая, што ў мяне будзе 100% з матуры з беларускай мовы, а таксама гэта, што ў мяне будуць індэксы на вышэйшыя вучэльні. Так што гэта мая такая матывацыя, але таксама я люблю пазнаваць новыя рэчы, літаратуру, гісторыю, нават і граматыку, таму гэта таксама мяне цікавіць.
Гэта, вядома, не ўсе тэмы, пра якія мы распавядалі цягам сакавіка ў нашых перадачах пад знакам пагоні. Усе архіўныя перадачы можна слухаць на сайце Польскага радыё Беласток, а таксама на стрымінгавай платформе Spotify. Шукайце пад знакам пагоні. Сёння за ўвагу дзякуе Змітер Костін. Чарговая сустрэча з беларускамоўнай перадачай у бліжэйшую нядзелю пасля 8:30 раніцы. Памятайма, што з суботы на нядзелю ў нашай краіне змяняецца час на летні, таму спаць будзем на гадзіну менш. Прыемных вам выходных. Пачуемся.
Пад знакам пагоні.